Doom Spiro Gol.
Χίβα Χόμεντα. Στους καλεσμένους μας, τους φιλοξενούμενους. Χίβα Χόμεντα και σε εσάς, τους ακροατές της Ερασφόρ. Ως εκπρόσωπος των οικοδεσποτών που σέβεται τον εαυτό του, στα φιλανδικά λοιπόν μια καλημέρα σε εσάς και στους πολίτες, ποδοσφαιριστές και μέλη της φιλανδικής αποστολής μιας ξεχωριστής χώρας που βρίσκονται εδώ στα μέρη μας. Πείτε ότι εκπροσωπώ την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία, άρα λοιπόν στα φιλανδικά η καλημέρα αυτό το σαββατιάτικο πρωινό, λίγες ώρες πριν η ελληνική εθνική ομάδα στο νέο της ξεκίνημα αντιμετωπίσει την Φινλανδία και όχι Φιλανδία στο Καραϊσκάκι. 7 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση η εθνική ομάδα ξαναμπαίνει στο Καραϊσκάκι σήμερα. Ο Σπύρος Τσάμις είναι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Βιβί Νικολοπούλου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Η ομάδα που εκπροσωπεί την χώρα των χιλίων λιμνών, όπως με τρυφερότητα αλήθεια στη διατύπωση αποκαλείται διεθνώς η Φινλανδία, Σουόμι στην γλώσσα τους, η χώρα που βρίσκεται το λεγόμενο χωριό του Άγιου Βασίλη. Μακάρι ο Άγιος να μην τους κάνει δώρο σήμερα όπως αυτά που συνηθίζει να κάνει τις πρωτοχρονιές στα παιδιά όλου του κόσμου. Εκπρόσωποι μιας γης, μιας χώρας που για 7η συνεχή χρονιά φέτος, να θυμίσω ότι η Φινλανδία αναδείχθηκε ως η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, καλά ακούσατε. Είναι μια σχετική μέτρηση που κάνει η υπηρεσία του ΟΗΕ, η μέτρηση που ξεκίνησε το 2012, επισήμως για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς μεταφράζονται όλα αυτά και γιατί η Φινλανδία για 7η συνεχή χρονιά αναδείχθηκε ως η πιο ευτυχισμένη χώρα. Απλά πράγματα που μας μοιάζουν ξένα, απλή ρυθμή ζωής, σε κάθε περίπτωση άλλη ρυθμή ζωής από τους δικούς μας, υποδειγματικό σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, ζωή χωρίς καυσαέριο αντί οξυγόνου στους πνεύμονες των πολιτών, υποδειγματική κοινωνική πρόνοια, γιακούζει και μασάζ σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, έτσι ώστε ο πολίτης χωρίς ατελώς, χωρίς να πληρώσει, όταν πηγαίνει στην δική τους ΔΕΗ, το δικό του ΣΟΤΕ, όταν πηγαίνει στις δημόσιες υπηρεσίες, να μπορεί μετά το τέλος της συναλλαγής να κάνει μασάζ, να κάνει γιακούζι, να εκτονώσει την πίεση της ημέρας. Οι λόγοι που αναδεικνύουν την Φινλανδία ως την ευτυχέστερη χώρα όμως είναι βαθύτερη και είναι υπαρκτή στην χώρα των χιλίων λιμνών, όπως πολύ καλά την ξέρετε κι εσείς και εγώ από το σχολείο μας. Χθες συνάντησα έναν καλό φίλο και συνάδελφο από τη Φινλανδία, τον Λάσε Σάρεν, γνώριμος δικός μου από δημοσιογραφική αποστολή μου το 1999, το 1990 στην πρωτεύουσα στο Ελσίνκι. Παρέα με στενό φίλο του πήγαμε χθες βόλτα στην Αθήνα, γύρισε, με κοίταξε και μου είπε «Δεν αλλάξατε καθόλου» και χαμογέλασε. Είχε γράψει όταν είχε έρθει πρώτη φορά το 1992 στην Αθήνα ότι η Ελλάδα είναι η χώρα όπου τα αυτοκίνητα παρκάρουν στα πεζοδρόμια και οι πεζοί βαδίζουν στους δρόμους. Τα ίδια είδε και χθες. Έχω μια τάση να εκτονώνω παρόμοια αίσθηση, άσχημη αίσθηση για την πατρίδα μου, αλλά τι να του πεις, ψέματα. Του λες απλώς ότι ελπίζεις να βελτιωθεί η στάση ζωής μας, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι αυτό που μόλις ακούσατε, είναι τμήμα της στάσης, της λανθασμένης στάσης ζωής μας. Ας μπούμε όμως στο γήπεδο, απέναντι στην Εθνική Φιλανδίας λοιπόν, και υπάρχει πραγματικά, αυτό ικανοποιεί, υπάρχει δίψα του κόσμου. Είχαν φύγει αρχικά 12.000 εισιτήρια και διαρκώς φεύγουν εισιτήρια μέχρι το βράδυ που θα αρχίσει το παιχνίδι. Υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ικανή προπόληση για να περιμένουμε σήμερα πως θα υπάρξει ο κόσμος με έντονο τρόπο στο πλευρό της εθνικής ομάδας. Μίλησα για τη στάση ζωής μας, ανέφερα την προπόληση, την εντυπωσιακή προπόληση των εισιτηρίων για το σημερινό παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Να πω αντί άλλου σως ότι η εθνική ομάδα παίζει. Ξεχάστε οπαδικές προτιμήσεις. Στο παρελθόν υπήρξαν αντιδράσεις, μεμονωμένες αντιδράσεις ή ομάδων οπαδών που θυμήθηκαν ότι είναι οπαδοί του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ ή του όποιου Ολυμπιακού, όποιου Παναθηναϊκού, όποιου ΑΕΚ, και ξέχασαν ότι βλέπουν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Στο βαθύ παρελθόν αυτό το φοβάμαι όμως, καραδοκή παρόμοια αντίδραση στο όνομα της ίδιας λανθάνουσας στάσης ζωής μας. Άρα σήμερα νέο ξεκίνημα με τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, που γνωρίζει πολύ καλά το έμψυχο δυναμικό, γνωρίζει πολύ καλά τις δυνατότητες των παικτών και είναι Έλληνας εκτός από Σέρβος, το έχει παραδεχθεί και ο ίδιος, άλλωστε μιλάει ελληνικά καλύτερα από πολλούς Έλληνες. Θέλω να καλημερίσω και να καλωσορίσω, να πάω στη Θεσσαλονίκη να συναντήσω τον Αντώνη Μίνου, κεντρική φυσιογνωμία της εθνικής ομάδας σε άλλες εποχές, το διεθνή τερματοφύλακα, με το παράσημο της παρουσίας κάτω από τα δοκάρια στο πρώτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο. Κύριε Μίνου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γνωστή η, ας την πούμε, ευαισθησία, θα πρέπει να είναι αυτονόητο το ενδιαφέρον για εθνική ομάδα. Ας την πούμε ευαισθησία, γιατί σπανίζει η αναφορά, αν και θα έπρεπε να είναι νόμος, κανόνας, σπανίζει η αναφορά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην εθνική ομάδα. Γνωστή λοιπόν η ευαισθησία, όπως κατέληξα, όχι αυθαίρετα είμαι σίγουρος, στο χαρακτηρισμό του Αντώνη Μίνου στα θέματα της εθνικής ομάδας. Μια νέα αρχή σήμερα η εθνική ομάδα. Με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς στον πάγκο, τον γνωρίζουμε πολύ καλά, γνωρίζουμε την αγωνιστική λογική του, γνωρίζουμε το έμψυχο δυναμικό που έχει στα χέρια του. Τι περιμένουμε να δούμε, τι θα θέλαμε να δούμε?
Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Θα θέλαμε επιτυχίες. Γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα καινούριο προπονητή, ο οποίος κατά τη δική μου εκτίμηση δεν είναι καινούριος, είναι ένα πλεονέκτημα που έχει η εθνική ομάδα, έναν άνθρωπο ο οποίος εργάστηκε τα τελευταία διάστημα στην Ελλάδα, ξέρει το υλικό που υπάρχει. Πιστεύω ότι θα αξιολογήσει και θα αξιοποιήσει κατάλληλα το υλικό που υπάρχει. Ήδη η εθνική ομάδα για λίγο δεν ήταν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα συνεχίσει την καλή παρουσία που είχε στην προηγούμενη διοργάνωση, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε ελπίδες, τουλάχιστον μέχρι το τέλος όλων αυτών των αγώνων, για να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση που λείπει αρκετά χρόνια για την εθνική ομάδα.
Υπάρχει επιχείρημα για να πείτε ότι αυτό πιστεύετε ότι θα γίνει, εκτός από την παρουσία του Γιωβάνοβιτς, ο οποίος είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας? Υπάρχει το εμφυλογενικό.
Είναι από τα πιο σημαντικά. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας προπονητής, ο οποίος αν ήταν μη γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, θα είχε λίγο περισσότερο, μάλλον θα είχε περισσότερες δυσκολίες, θα περίμενε να δει το υλικό. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ξεκινάμε, και πιστεύω ότι θα είναι μια συνέχεια της προηγούμενης διοργάνωσης, γιατί πολλά παιδιά, εκτός από κάποια αποχώρηση που δήλωσε ο Τζαβέλας, νομίζω ότι δεν θα έχει αξιόλογες και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ρόστερ, από κάποιες, εκτός κάποιες κλήσεις που είδαμε με καινούργια παιδιά τα οποία παίζουν ιδιαίτερα στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τη γνώση της αγωνιστικής λογικής, ας το πούμε έτσι, του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, τι ποδόσφαιρο περιμένουμε να δούμε από την εθνική ομάδα?
Εντάξει, το ποδόσφαιρο αυτό που μπορεί να... Κοιτάξτε, ο προπονητής κατά τη δική μου εκτίμηση δεν μπορεί να παίξει τόσο μεγάλο ρόλο σαν αφορά, από το πιο που είπα προηγούμενο, στο να μπορεί να παίρνει τους πιο φορμαρισμένους, να τον εμπιστεύονται, που πιστεύω τον εμπιστεύονται η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών όσον αφορά την ικανότητα που έχει σαν προπονητής. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό στη σχέση, γιατί το υλικό είναι συγκεκριμένο το δικό μας, δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη όσον αφορά και την τακτική αλλά και οι δυνατότητες των παικτών. Και όπως έχω πει και σε προηγούμενες τοποθετήσεις μου, ο προπονητής είναι, μπορώ να πω, είναι εκλέκτορας, δηλαδή επιλέγει κάποιους, δεν προπονεί, δεν μπορεί να περάσει δική του φιλοσοφία, γιατί οι ποδοσφαιριστές έχουν μια συγκεκριμένη ικανότητα που πρέπει να πάρει αυτό που μπορούν οι παίκτες.
Όμως και η επιλογή του προπονητή είναι βαρόμετρο για την απόδοση της ομάδας. Δηλαδή,
Βέβαια, είναι βαρόμετρο, είναι εμπιστοσύνη, είναι περισσότερο η διάθεση που έχουν και αν αυτό που εγώ πιστεύω, γιατί έχω χρηματίσει και σαν ποδοσφαιριστής αλλά και σαν στο τεχνικό team, είναι η πλειοψηφία των παικτών που βρίσκονται, που θα βρίσκονται στις κλήσεις του προπονητού, να τον εμπιστεύονται και να δίνουν κάτι παραπάνω για αυτόν, για την προσπάθεια που καταβάλει και αυτός. Γι' αυτό είπα, είναι θέμα και εμπιστοσύνης των παικτών προς τον προπονητή.
Εκτός από το σημερινό παιχνίδι απέναντι στους Φιλανδούς, η λογική παραπέμπει ότι θα είμαστε επιθετικοί. Θα έχουμε μια επιθετική άβρα αναπόφευτα με τους Φιλανδούς εντός έδρας παίζουμε. Ή είμαι υπεραισιόδοξος?
Ναι, εντάξει, έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε, κατά τη δική μου εκτίμηση, αρκεί να είμαστε συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι. Αλλά αυτό κάνει πολλές φορές την ομάδα μας να είναι λίγο, θα πω, να φαίνεται άτυχη σε συγκεκριμένες στιγμές. Όσον αφορά για το επιθετικό κομμάτι, είναι το πιο δύσκολο για κάθε ομάδα, η δημιουργία και η εκτέλεση. Εκεί που όλα μας τα χρόνια ουσιαστικά εμείς σε μεγάλο βαθμό υστερούμε, ιδιαίτερα στη δημιουργία, και πιστεύω ότι όσον αφορά την εκτελεστικότητα των παικτών έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν, έτσι να δώσουν μια επιθετική πνοή στην ομάδα, αλλά αυτό εμένα που με προβληματίζει είναι αν μπορέσουμε να βρούμε δημιουργικούς παίκτες στο κέντρο οι οποίοι να είναι και ανασταλτικά καλοί αλλά και στη δημιουργία. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, ιδιαίτερα όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση.
Τους παίκτες, τους δημιουργικούς, αυτούς που αναζητούμε, αυτούς που είπε και ο Αντώνης Μήνου, τους έχουμε?
Είναι λίγο δύσκολο.
Δεν νομίζω ότι τους έχουμε σε ικανό αριθμό.
Δεν τον έχουμε. Δηλαδή αυτό που είπα, την αμυντική και την επιθετική λειτουργία και τη δημιουργική μάλλον σχέση που έχει ένας παίκτης, είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο, και εκεί υστερούμε νομίζω χαρακτηριστικά και σε επίπεδο ομάδων αλλά και κατ' επέκταση στην εθνική ομάδα.
Άρα με τον Γιωβάνοβιτς στον πάγκο η επιφύλαξη είναι παρούσα εκ των πραγμάτων, έτσι, παρόλα αυτά?
Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι, γιατί ο καινούριος προπονητής τώρα από αυτή τη στιγμή αρχίζει να δίνει εξετάσεις. Περισσότερο θα πω με τις επιλογές που θα κάνει αλλά και την παρουσία του γενικά στη συνέχεια, για να δείξει ότι έχει γίνει κάτι διαφορετικό από τον προηγούμενο προπονητή.
Όταν αναφέρθηκα σε επιφύλαξη εννοούσα την αγωνιστική λογική της ομάδας. Αναμένουμε λοιπόν και πάλι το συντηρητικό παιχνίδι και την προσπάθεια να χτυπήσουμε στο κενό χώρο και να χτυπήσουμε, να ευνηδιάσουμε τον αντίπαλο, έτσι?
Αυτή είναι η δυνατότητα που έχουμε πολλές φορές σαν ομάδα, αλλά με κάποιες ομάδες οι οποίες θεωρητικά είναι περισσότερο, είναι χαμηλής δυναμικότητας από εμάς, νομίζω ότι εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα προσπαθούμε να παίξουμε, και εκεί θέλει και ιδιαίτερη προσοχή. Και μια τέτοια ομάδα πιστεύω ότι είναι η Φιλανδία, η οποία θα την αντιμετωπίσουμε για πρώτη στο πρώτο αγώνα και ξέρετε ότι όπως λένε και η αρχή είναι το ίμιση του παντός, θα πω και εγώ, γιατί δίνει και περισσότερο ανεξάρτητα από που πρέπει να έχουμε μια καλή εμφάνιση, είναι και το αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει μπορώ να πω μια όθηση και στο καινούριο προπονητή αλλά και στη καινούρια διοργάνωση να πάμε με μια νίκη.
Και εκτός αυτού εγώ μας φοβάμαι όλους μας και για το γεγονός ότι θα αρκεί ένα στραβοπάτημα στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Φιλανδούς σήμερα για να καθαιρέσουμε τον προπονητή, αν και είναι εγνωσμένης αξίας.
Όχι. Δεν νομίζω, γιατί ανεξάρτητα με τι στάση μπορεί να έχει κάποιος ο καθένας, γιατί για οτιδήποτε, ακόμα και τον έναν μεγάλο προπονητή, όνομα εννοώ, να ερχόταν κάποιοι, θα είχαν κάποιες επιφυλάξεις, θα λέγανε τη δική τους άποψη. Εγώ, όπως σου είπα πιο πριν, για μένα μεγάλη επιτυχία είναι γιατί ήταν και είναι ένας πετυχημένος προπονητής όσον αφορά το πέρασμά του και στις ομάδες που έκανε στην Κύπρο αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι γενικής αποδοχής, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προκαλούσε ούτε με τις δηλώσεις του ούτε με τη συμπεριφορά του.
Το αντίθετο.
Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Είναι, θεωρώ, ένας δίκαιος όσον αφορά, γιατί το βλέπα και στον Παναθηναϊκό, όσον αφορά την... απέναντι στους ποδοσφαιριστές, αυτό που έβλεπα στον Παναθηναϊκό, και πιστεύω ότι αυτό θα τηρήσει και στην εθνική ομάδα. Και αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση περισσότερο είναι ότι είναι γενικής αποδοχής. Δηλαδή δεν υπάρχει, ξέρετε, λίγο στην Ελλάδα είναι του Παναθηναϊκού, είναι του Ολυμπιακού, είναι της ΑΕΚ, είναι του ΠΑΟΚ, είναι... εντάξει, ο Γιωβάνοβιτς έτυχε να αγωνίζεται σε μια άλλη μεγάλη ομάδα που μπορεί να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Super League.
Στον Ηρακλή, ναι.
Και αυτό νομίζω ότι είναι και αυτό ένα θετικό που δεν έχει μια παρουσία σε μια από τις θεωρητικά μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ακριβώς, και η πρόσληψή του από την ΕΠΟ δεν είχε αποτέλεσμα ούτε υπόνοια αμφισβήτησης. Αυτό είναι καλό ως προϋπόθεση για μια δημιουργική παρουσία, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, αυτό είναι μια καλή παρουσία και νομίζω ότι ο προπονητής θα αξιολογηθεί και θα κριθεί στο τέλος της διοργάνωσης. Εγώ αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, ότι θα γίνουν λάθη, μπορεί να γίνουν παραλήψεις όλοι σε μια διοργάνωση, μπορεί να γίνουν και εμείς που είμαστε απ' έξω, το κρίνουμε εκ των υστέρων, δηλαδή βλέπουμε το αποτέλεσμα και λέμε ναι, μπορούσε να γίνει έτσι, μπορούσε να γίνει αλλιώς, αλλά δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Στο τέλος θα δούμε τι έχει πετύχει η εθνική ομάδα και θα κρίνουμε αν ο προπονητής είναι πετυχημένος ή όχι.
Και θυμάμαι τον Γιωβάνοβιτς και στις προηγούμενες ομάδες και στην Κύπρο όταν είχε δουλέψει και εδώ στην Ελλάδα αλλά και με τον Παναθηναϊκό, ότι δεν λέει όχι στην επιθετικογενή λογική της ομάδας όταν υπάρχει προϋπόθεση να γίνει αυτό. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα γνωρίζει πολύ καλά τις όποιες επιθετικές δυνατότητες και θα αναζητεί ευκαιρία να τις αξιοποιήσει. Είναι έτσι?
Ναι, για να κερδίσεις πρέπει να έχεις καλή επιθετική συμπεριφορά. Αλλιώς δεν νοείται ότι μπορεί να κερδίσεις.
Και πέρα από αυτόν τον γενικό κανόνα, εγώ αναφέρομαι κυρίως στον τρόπο που βλέπει τα παιχνίδια ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς.
Εντάξει, μακάρι να γίνει αυτό. Απλά, όπως είπα πριν, να υπάρχουν και οι παίκτες οι κατάλληλοι, οι οποίοι, γιατί τα εργαλεία είναι αυτοί που καθορίζουν και την τακτική αλλά και την αγωνιστική συμπεριφορά μιας ομάδος. Αν τα εργαλεία μας αυτά είναι αξιόλογα και αξιόπιστα όσον αφορά αυτό το κομμάτι,
είναι,
μακάρι να γίνει
είναι,
και θα μπορέσουμε.
Είναι αξιόπιστα.
Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με μεγάλη σιγουριά. Εγώ είπα ότι προηγούμενα ότι έχουμε κάποια προβλήματα στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Ναι. Δεν είμαστε μια ομάδα η οποία σκοράρει εύκολα, μια ομάδα η οποία δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Αυτό και δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει δουλειά, όχι από τον εθνικό προπονητή, μπορώ να πω. Είπα και πιο πριν ότι αυτά γίνονται μέσα από τις μικρές εθνικές, από τις μικρές ομάδες, δηλαδή τη Β' Εθνική, τη Super League, αν μπορεί να αξιοποιήσει αυτά που που μπορεί τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, αν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες, και αυτοί να πλαισιώσουν την εθνική ομάδα. Δεν θα γίνει μέσα από την εθνική ομάδα. Δεν μπορεί να γίνει δουλειά μέσα από την εθνική ομάδα.
Ακριβώς. Όλα αυτά χρειάζονται όμως αλληλοσυνεννόηση, η οποία δεν είναι
τώρα,
αγαπημένα μας βιώματα στην Ελλάδα.
Εντάξει, τώρα στο πράγμα θα πάμε κάπου αλλού. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εδώ θα πω και κάτι. Όταν στις μεγάλες θεωρητικά ομάδες το 99% είναι ξένοι παίκτες, με τι εργαλεία θα δουλέψει ο εθνικός προπονητής? Δηλαδή θα κάνει τις επιλογές του? Θα κοιτάξει να πάρει από παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν φύγει στο εξωτερικό, τα οποία δεν είναι μέσα στην Ελλάδα, για να τους δούμε σε τι κατάσταση είναι και πώς παίζουν. Μπορεί να μην παίζουν και εκεί, να μην έχουν αγωνιστική παρουσία, αλλά επειδή είναι στο εξωτερικό, ο προπονητής κρίνει ότι για να παίζουν, για να βρίσκονται μάλλον στο εξωτερικό, είναι καλύτεροι από τους υπάρχοντες ή και δεν υπάρχουν στις μεγάλες ομάδες που έχουν περισσότερες εμπειρίες, περισσότερες παραστάσεις. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει, είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουν αυτοί που βρίσκονται και στις ομάδες, αλλά και κατ' επέκταση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, να δώσει ένα άλλο τόνο για να μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει κάτι διαφορετικό.
Και κάποτε να υπάρξει αυτή η αλληλοσυνεννόηση, τονίζω την λέξη και την εννοιά της, για να προωθήσουμε τους μικρούς. Δηλαδή οι μικρές εθνικές ομάδες πάντα είχαν επιτυχία, ναι, στην Ελλάδα, αλλά οι παίκτες αυτοί για να βρουν θέση.
Δεν βρίσκουν χώρο στις ομάδες και στις μικρές ομάδες.
Στις μικρές ομάδες, βεβαίως. Ναι.
Γιατί ο Αστέρας Τρίπολης, ας πούμε, που είναι μια θεωρητικά, ο Βόλος. Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό που μόνο, θα το πω αυτό και είναι πραγματικότητα, μόνο εξ ανάγκης, όταν υπάρχει μια οικονομική δυσκολία των ομάδων, προωθούν κάποιους Έλληνες και τους προπονητές, αλλά και τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Παρ' όλα αυτά, ας ευχηθούμε καλή πορεία στην εθνική ομάδα.
Το ζούμενο είναι αυτό.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κυνήγει λοιπόν για την ύπαρξη και την υλοποίηση του αυτονόητου, γιατί η αλληλοσυνεννόηση για την προώθηση των παικτών, των Ελλήνων παικτών που κατόχουν ταλέντο, θα πρέπει να είναι αυτονόητη συνθήκη, όμως αναζητείται στον τόπο μας. Μικρή διακοπή και σε λίγο πάλι μαζί. Ντούμπι Σπυρογκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέ στη ρύθμιση του ήχου, την Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, και προσέχω τη λέξη, ένδειξη είναι, όχι απόδειξη, οι κινήσεις, ενδείξεις είναι, όχι αποδείξεις, οι κινήσεις του Ιβάν Γιωβάνο στην προπόνηση. Πάμε λοιπόν εκτός σοβαρού απρόπτου σε 4-2-3-1 σήμερα, κατά δοκάρια με τον Βλαχοδήμο, με τον Τσιμίκα στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Ρώτα στο δεξιό, με κεντρικό αμυντικό δίδυμο Χατζηδιάκο και Μαυροπάνο. Στη μεσαία γραμμή οι δύο ανασταλτικοί μέση, Μάνταλος και Σιώπης, με τον Μπακασέτα μπροστά τους ως τον δημιουργικό μέσο, επιθετικό χαφ και δεύτερο φορ. Τώρα στην επίθεση, το ένα άκρο της επίθεσης θα είναι ο Μασούρας, το άλλο ο Τζόλης και στην κορυφή ο Ιωαννίδης. Όπως ένδειξαν οι κινήσεις του Γιωβάνοβιτς στα οικογενειακά διπλά, τα οποία λένε πολλά και τίποτα, πόσο μάλλον όταν ο προπονητής έχει ενώπιον του το πρώτο του παιχνίδι. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κουλιεράκης και ο Κωνσταντέλιας, βέβαια. Και λέω βέβαια γιατί ο Κωνσταντέλιας, ένας επιθετικογενής παίκτης, με χαρισματικός επιθετικογενής παίκτης με ατόφιο ταλέντο, είναι χρήσιμος για να πιέσει την αντίπαλη άμυνα. Επίσης ο Γιωβάνοβιτς επέμεινε στις τελευταίες δύο προπονήσεις, όπως λέει το ρεπορτάζ, στις στημένες φάσεις. Προφανώς έχει κατά νου τους ψηλούς Φιλανδούς αμυντικούς. Υπάρχει άλλο ένα ερέθισμα. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα στο στάδιο Καρεσκάκη στις 10 παρατέταρτο, συγγνώμη, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Α, Ελλάδα-Φινλανδία. Υπάρχει άλλο ένα ερέθισμα που έλαβα χθες στην αρμονική συντροφιά με τους Φιλανδούς δημοσιογράφους. Περισσότερα σε λίγο. Μετά το πρώτο ταγκό, γιατί σήμερα αν ακούσουμε μουσική θα ακούσουμε ταγκό.
tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, 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 chachás. Borocoto, 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 chachás. Se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y Manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morir. Se va a tasar, mantinga, congos y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Mandinga, congos y mina, repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, 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 chachás. Borocoto, 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 chachás.
Υπάρχουν και ιστορικά παιχνίδια με τους Φινλανδούς. Ελλάδα-Φινλανδία, Ελλάδα-Σουόμι, όπως αποκαλούν ήδη την πατρίδα τους στην τοπική διάλεκτο. Θα θυμίσω ότι εναντίον της Φινλανδίας, και μάλιστα είχαμε ιτηθεί με εμφατικό τρόπο με 5-1 στο Ελσίνκι, είχε κάνει τα εγκαίνια της παρουσίας του στον πάγκο της εθνικής ομάδας ο μεγάλος Ότορε Χάγκελ. Ότορε Χάγκελ, λοιπόν, πριν αρχίσει την φιλόδοξη πορεία με την εθνική ομάδα, είχε ιτηθεί 5-1 στο Ελσίνκι, μετά έσφιξε τα λουριά και άλλαξε ρότα η ομάδα, όλα αυτά το 2001. Επίσης, θυμάμαι παλιότερα, παιδί ήμουν, το Μάιο του 1978 η Ελλάδα είχε αρχικά ιτηθεί στη Φινλανδία 3-0, αλλά τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς του 1978 είχαμε πετύχει ένα εντυπωσιακό 8-1 που είχε ανοίξει το δρόμο της πρόκρισης στην εθνική ομάδα στο τότε κύπελο εθνών, μετέπειτα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στην πρώτη μεγάλη επιτυχία της. Έλαβε ένα άλλο ερέθισμα χθες. Ο Φιλανδός συνάδελφος που συναντηθήκαμε στην Αθήνα χθες μετά από πολλά χρόνια, απεσταλμένος του φιλανδικού ραδιοφώνου για το σημερινό παιχνίδι, μου ανέφερε χθες τις δύο μελέτες εργασίες που καλούνται να κάνουν εδώ και λίγες ημέρες οι δευτεροετής φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη, της πρωτεύουσας της Φινλανδίας. Το ερέθισμα που τους δόθηκε από την σχολή είναι, τιτλοφορείται, «Οι πρόσθετες ψυχοσωματικές επιβαρύνσεις των επαγγελματιών παικτών στην εποχή μας». Απαιτούν επιπλέον ψυχολογική, πνευματική στήριξη και γιατί. Αυτό είναι το ερέθισμα που δόθηκε. Και η δεύτερη, το δεύτερο σκέλος του ίδιου ερεθίσματος είναι ο ψυχοσωματικός γρίφος του πέναλτι. Έτσι ονομάζουν οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι την ίδια εργασία. Τα δύο ερεθίσματα επανέφεραν στη μνήμη μου και αμέσως μετά από το αρχείο εδώ στον ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ παλιότερη σχετική συζήτηση με την ψυχολόγο κυρία Ιωάννα Κουταλίδου από τη Ρόδο. Κυρία Κουταλίδου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Τσάμι.
Είστε ψυχολόγος και μέλος ερευνητικής ομάδας.
Έχουμε φτιάξει ένα καινούριο project, καινούριο, ενώ καινοτόμο, το ABPD, που σημαίνει Athletic Behavioral and Physical Development, το οποίο σαν εφαρμογή στην ουσία θα είναι ομαδική ψυχοθεραπεία και ομοιοπαθητική για παίκτες, ποδοσφαιριστές, ακαδημιών άνω των 12 ετών και μέχρι και νεαρούς ενήλικες, που σημαίνει μέχρι 21-22 ετών. Η ιδέα μας ήρθε πριν 3 χρόνια, 3,5. Όταν εργαστήκαμε, επειδή είμαστε και οι δύο λάτρες του ποδοσφαίρου, ανεξαρτήτως ποια ομάδα υποστηρίζουμε, είμαστε λάτρες του αθλήματος σαν άθλημα. Αυτό στην ουσία σημαίνει Athletic Behavioral and Physical Development. Athletic, από τις αξίες του ήθος, τον υγιή ανταγωνισμό, την ευγένεια άμυλα, ενιαία συνείδηση της ομάδας και ατομικό ήγκο σε απόλυτη ισορροπία. Θα δηλώ τώρα τους τομείς πάνω στους οποίους δουλεύουμε σαν ABPD. Behavioral, που σημαίνει συμπεριφορά, αυτοματοποιημένες αντιδράσεις και απομόνωση όλων των εξωγενών παραγόντων κατά τη διάρκεια του αγώνα και της προπόνησης. Physical, από το φυσική κατάσταση σωματικά και την εξάντληση των περιθωρίων του DNA του έφηβου παίκτη, δηλαδή κάποιες δυνατότητες που έχει να μπορέσουμε να τις εξαντλήσουμε, αυτό κυρίως μέσω των ομοιοπαθητικών σκευασμάτων. Και development, από το ανάπτυξη, γιατί αφορά παίκτες που βρίσκονται ακόμη σε ανάπτυξη.
Αυτά δεν συνηθίζονται στη χώρα μας. Κακώς είμαστε οπισθοδρομικοί, πήγα να πω καθυστερημένοι. Αποσύρω τη λέξη.
Ναι.
Είστε ερευνητική ομάδα που έχει έδρα τη Ρόδο.
Ναι, ναι, έχουμε έδρα τη Ρόδο σαν εφαρμογή. Το έχουμε ξεκινήσει από εδώ, πιλωτικά στην ουσία. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, είμαστε σε συζητήσεις, σε ραντεβού. Βλέπουμε ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να ευοδώσει το project. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το project αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε μια ομάδα που έχει τις βασικές προϋποθέσεις, που έχει μια δομή, έχει κάποιες έστω υποτυπώδεις ακαδημίες που δουλεύουν τεχνικά και ποδοσφαιρικά και αθλητικά πάνω στον ποδοσφαιριστή. Γιατί εμείς ερχόμαστε να. Πώς λέμε, σαν το κερασάκι στην τούρτα, ερχόμαστε να προσθέσουμε το κάτι παραπάνω που δεν υπάρχει.
Πώς θα καταφέρνει ο παίκτης να στείλει σε κάθε περίπτωση την μπάλα στα δίχτυα ή πώς καταφέρει ο τερματοφύλακας να αποσοβήσει τον γκολ?
Οι περισσότερες επιστημονικές έρευνες ψυχολογικά για τα πέναλτι, το θέμα των πέναλτι, έχουν γίνει στην Αγγλία. Για το λόγο ότι οι Άγγλοι, παρόλο που μπορεί να έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, χάνουν πολλά πέναλτι. Οπότε έχουν μπει στη διαδικασία οι επιστήμονες και ψάχνουν το τι φταίει. Το ένα κομμάτι είναι, θα σας πω καταρχήν, ότι είναι η απόλυτη ευθύνη του ποδοσφαιριστή εκείνη την ώρα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μία μετάβαση από την ομαδικότητα στο ένας προς έναν. Δηλαδή από ομαδικό άθλημα γίνεται ατομικό έστω και για δευτερόλεπτα και συνήθως αυτή η διαδικασία των πέναλτι έχουν τεράστιο ψυχολογικό βάρος και είναι η απόλυτη ευθύνη. Γιατί? Γιατί συνήθως τα πέναλτι, η διαδικασία, όχι ένα πέναλτι απλό που θα δοθεί μες στο μάτς, έτσι. Τα πέναλτι δίνονται συνήθως σε τελικούς, αφορούν ένα τρόπαιο, έναν αποκλεισμό, οπότε το βάρος μεγαλώνει. Όπως καταλαβαίνετε. Θα σας πω όμως κάτι. Τα πέναλτι αυτά, όταν έρχονται απανωτά από τη μία ομάδα και από την άλλη, είναι μεγαλύτερο το βάρος από ό,τι ένα πέναλτι την ώρα του αγώνα. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στη διαδικασία των πέναλτι μετά από παράταση και στη διαδικασία του πέναλτι μέσα στον αγώνα. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα ψυχολογικά για τους παίκτες. Αυτό θέλω να πω. Το 60% των ομάδων που μετά το στρίψιμο του νομίσματος χτυπάνε πρώτες το πέναλτι, προκρίνονται. Το ένα στοιχείο είναι αυτό.
Αυτό πώς εξηγείται επιστημονικά?
Αυτό εξηγείται από επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει, μελετώντας πολλά πέναλτι, πολλές ομάδες, πολλά πέναλτι στη σειρά. Οι συγκεκριμένες έρευνες περισσότερες έχουν γίνει στην Αγγλία και έχουν βγει τα στατιστικά. Αυτά υπάρχουν και στο Google και στο Ιντερνετ.
Ενώ αυτό γιατί συμβαίνει, ποια ψυχολογική παράμετρος οδηγεί?
Η ψυχολική παράμετρος είναι ότι, θα σας πω, η ψυχολογική παράμετρος είναι ότι η ομάδα που χτυπάει δεύτερη το πέναλτι είναι η ομάδα που κυνηγάει στο σκορ.
Άρα λοιπόν η ψυχολογική διάσταση την ώρα του πέναλτι και για τον επιθετικό και για τον τερματοφύλακα ίσως είναι και πιο σημαντική από την αγωνιστική ικανότητα.
Εννοείται, δεν το συζητώ. Γι' αυτό βλέπετε και μεγάλους ποδοσφαιριστές να χάνουν πέναλτι που δεν χάνουν άλλα γκολ, που είναι πολύ πιο δύσκολα και όμως θα χάσουν το πέναλτι. Αφήστε όμως να σας πω και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, το άγχος του τερματοφύλακα, το ψυχολογικό βάρος είναι μικρότερο από το εκτελεστή. Γιατί στη διαδικασία των πέναλτι, αυτό που αναμένεται και είναι αναμενόμενο για τους οπαδούς, για τον κόσμο, για το θεατή, για τους προπονητές, είναι να το φάει τον γκολ ο τερματοφύλακας. Αυτός όμως ο εκτελεστής που θα χάσει τον γκολ, μπορεί πάνω του να πέσει όλο το βάρος της απώλειας των βαθμών, του τροπαίου, της πρόκρισης κτλ. Από μια επιστημονική ομάδα που μελέτησε κάποια δεδομένα τέτοιου τύπου, έγινε μια επιστημονική πρόταση στην UEFA που έλεγε ότι θα πρέπει να εκτελεί μια ομάδα που θα στρίψουμε το νόμισμα που έχει κερδίσει δύο πέναλτι, 1-1-1-1, όπως πάει, και μετά να γίνεται αντίστροφα. Για να είναι πιο δίκαιο το τέλος του αγώνα το αποτέλεσμα, με αυτό που σας είπα πριν με το 60%, δηλαδή ότι θα ήταν πιο δίκαιο να είναι 2-2-2. Θα εκτελεί, ας πούμε, στρίβει στο νόμισμα, η πρώτη ομάδα εκτελεί το πρώτο, ακολουθεί η δεύτερη. Εκτελεί το δεύτερο η πρώτη ομάδα, ακολουθεί η επόμενη ομάδα. Και μετά γίνεται αντίστροφα. Πρώτα εκτελεί η ομάδα που δεν κέρδισε το στρίψιμο, μετά εκτελεί η πρώτη που είχε ρίξει πριν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο δίκαιο. Αλλά στην UEFA δεν πολύ άρεσε αυτή η πρόταση, φαίνεται. Γιατί...
Έτσι ώστε να υπάρξει καταμερισμός της ψυχολογικής επιβάρυνσης, έτσι.
Ναι, ναι, γιατί έχουν βγει έρευνες που έχουν αποδείξει ότι το 60% των ομάδων που θα κερδίσουν στο στρίψιμο των νομίσματος κερδίζουν και στα πέναλτι. Δηλαδή έχει ερευνηθεί χρόνια, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Πάμε τώρα σε ένα άλλο παράγοντα πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, κύριε Τσάμι, εμείς βλέπουμε μόνο αν θα μπει μπάλα στα δίχτυα ή δεν θα μπει. Οι ποδοσφαιριστές όμως, όπως είπα και πριν, είναι άνθρωποι και είναι σαν οικογένεια μεταξύ τους. Είναι κάθε μέρα μαζί η ομάδα τους, τους βλέπει πιο πολύ από το σπίτι τους. Είναι παντού ένα. Και ειδικά αυτές οι ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ομάδες που παίζουν ερασιτεχνικά, μιλάμε για δύο ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, παίζουν για το πρωτάθλημα, για ευρωπαϊκούς τίτλους κτλ. Όταν ένας συμπαίκτης σου τραυματίζεται και βγαίνει με ασθενοφόρο από το γήπεδο και καλείσαι μετά να συνεχίσεις το παιχνίδι, έστω και για τρία λεπτά, ανεξαρτήτως το 10 παίκτες έχεις. Έτσι, άλλο γεγονός αυτό. Δεν μιλάω για το αθλητικό κομμάτι που είσαι ένα σώμα λιγότερο, μιλάω για το ψυχολογικό. Το ένα συμπαίκτης μου φεύγει με το ασθενοφόρο και εγώ καλούμαι να συνεχίσω τον αγώνα χωρίς να ξέρω τι έχει πάθει, χωρίς να ξέρω αν θα συμβεί κάτι χειρότερο. Και όλο αυτό αποσυντονίζει γενικά την ομάδα. Εξού και τρως τον γκολ πριν τελειώσει ο αγώνας. Δεν είναι οι 10 παίκτες στα 2-3 λεπτά που είχαν απομείνει.
Άρα το ίδιο αποσυντονισμένο πα και στη βούλα του πέναλτι, ε?
Ναι, πα στη βούλα του πέναλτι αποσυντονισμένο γιατί παίζουν οι άλλοι παράγοντες μετά, το ότι έχει φάει τον γκολ, η άλλη ομάδα έχει πάρει ψυχολογία. Και σου λέει: έχω ελπίδα. Το έβαλα τον γκολ τελευταία στιγμή. Με έχει, το έχω σήμερα. Ανεβαίνει η ψυχολογία σου όταν βάζει τον γκολ το τελευταίο λεπτό. Έτσι. Αυτό που νομίζουμε ότι οι τερματοφύλακες μπορούν να διαβάσουν από τα μάτια και βλέποντας το πρόσωπο των εκτελεστή, ότι μπορούν να διαβάσουν το πού θα πάει το πέναλτι, είναι μύθος. Οι τερματοφύλακες δεν μπορούν να το διαβάσουν αυτό.
Αυτό έχει καθιερωθεί, με συγχωρείτε, ως ο ασφαλής τρόπος για να πιάσει τον τερματοφύλακα στο πέναλτι, ξέρετε.
Οι τερματοφύλακες εστιάζουν στην ίδια την μπάλα ή στα πόδια του παίκτη και όχι στο πρόσωπο ή στα μάτια του. Άρα είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να διαβάσουν την πρόθεση του αντιπάλου τους για το πώς σκοπεύει να στείλει την μπάλα. Ανταυτού έχει αποδειχθεί ότι το καλύτερο σημείο για να εστιάσει την προσοχή του ο τερματοφύλακας είναι η λεκάνη του παίκτη που εκτελεί, ειδικά στα τελευταία βήματα πριν το σουτ. Η κίνησή τους προδίδει την κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθήσει η μπάλα. Όπως επίσης έχουν γίνει έρευνες και για την κόκκινη και πορτοκαλή φανέλα του εκτελεστή. Οι τερματοφύλακες τρώνε σε μεγαλύτερο ποσοστό γκολ όταν ο εκτελεστής φοράει κόκκινη φανέλα. Γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα του γρήγορου, του φόβου, της επιβολής και υποσυνείδητα τους επηρεάζει σε ψυχολογικό επίπεδο. Επίσης, οι τερματοφύλακες που φοράνε έντονη πορτοκαλί ή κόκκινη μπλούζα υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες να τραβήξουν την μπάλα πάνω τους. Γι' αυτό βλέπετε πολλούς τερματοφύλακες με πορτοκαλί μπλούζες, ειδικά σε τελικό Champions League και σε πολύ σημαντικούς αγώνες.
Το είπα πριν, βεβαίως, έτσι είναι, ναι.
Mm-hmm. Λοιπόν, αν προσθέσεις όλα τα προηγούμενα δεδομένα για το κοινό άγχος των παικτών κατά την εκτέλεση και προσθέσεις και το έξτρα άγχος του να αποδείξει, να σταθεί άξιος των απαιτήσεων της μεταγραφής, οδηγούμαστε στο γλίστριμα και στην απώλεια της πρόκρισης και στο χτύπημα της μπάλας το όπου να είναι. Είναι ξεκάθαρο ότι το άγχος ήταν υπέρμετρο. Δηλαδή, εκεί πια το βλέπεις και σου φαίνεται αστείο και όμως συμβαίνει.
Κυρία Κουταλίδου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Δώσατε πολλά ρεθίσματα τα οποία θα τα αναλύσουμε εν καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Χίλιες γυναίκες κι αν σου κλείσουνε το μάτι, μόνο εγώ μωρό μου ξέρω αυτό το κάτι που θα σε κάνει να πεθάνεις από γλύκα. αν θα σε πάρω αγκαλιά κι αυτή τη νύχτα. Έλα λοιπόν κι απόψε πάλι στη ματίνα, έχω κρυμμένα να σου δώσω όλα εκείνα. Έλα μωρό μου, έλα πάλι στη ματίνα, έλα να φύγουμε μαζί από τη ρουτίνα. Έλα λοιπόν κι απόψε πάλι στη ματίνα, έχω κρυμμένα να σου δώσω όλα εκείνα. Έλα μωρό μου, έλα πάλι στη ματίνα, έλα να φύγουμε μαζί από τη ρουτίνα. Έχω κρυμμένα να σου δώσω όλα εκείνα. Έλα μωρό μου, έλα πάλι στη ματίνα, έλα να φύγουμε μαζί από τη ρουτίνα.
Το Nations League είναι μια καινούργια διοργάνωση. Υπάρχουν νέες αλλαγές, υπάρχουν διαφοροποιήσεις οι οποίες αξίζουν υπόμνησης. Να θυμίσω ότι το φετινό Nations League λοιπόν είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα, με την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την UEFA, να προχωράει σε αλλαγές με τις τέσσερις θέσεις κάθε ομίλου να έχουν πρώτο μια συνέχεια, είτε για τον προβιβασμό είτε για τον υποβιβασμό της εθνικής ομάδας. Στην δεύτερη κατηγορία, στην League B, όπως διεθνώς αναφέρεται, που ενδιαφέρει και την εθνική ομάδα, την ελληνική εθνική ομάδα, ο νικητής του ομίλου, λοιπόν, του δικού μας ομίλου, θα ανέβει απευθείας στην League 1, στην πρώτη κατηγορία. Ο δεύτερος θα δώσει διπλά παιχνίδια με κάποια τρίτη ομάδα της League τη League Α, τη League A, για τον προβιβασμό. Ο τρίτος, η τρίτη ομάδα θα δώσει διπλά παιχνίδια με κάποια δεύτερη ομάδα της League C, της τρίτης κατηγορίας εθνικών ομάδων, για την παραμονή, και ο τέταρτος θα υποβιβαστεί απευθείας στην League C, την τρίτη κατηγορία των εθνικών ομάδων. Είναι φανερό ότι η Αγγλία είναι το φαβορί για την πρώτη θέση στον ομιλό μας και την απευθείας άνοδο, ωστόσο η Ελλάδα έχει δυνατότητα να χτυπήσει τη δεύτερη θέση του ομίλου και να διεκδικήσει τον προβιβασμό της στην ανώτερη κατηγορία της διοργάνωσης. Θέλω να πω ότι οι αντίπαλοι δεν προξενούν φόβο. Μιλήσαμε πριν με τον Αντώνη Μίνου και συμφωνήσαμε ότι έχουμε τις δυνατότητες, ο ίδιος είπε, να νικήσουμε κάθε αντίπαλο. Το έχουμε αποδείξει. Αρκεί να υπάρχει οργανόγραμμα, αρκεί να υπάρχει σχέδιο, αρκεί να υπάρχει χάρισμα. Το χάρισμα, το ανασταλτικό, υπάρχει και σε αυτή την εθνική ομάδα. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία και δεν χρειάζεται κάποιος να είναι σοφός για να το διαγνώσει, να το εντοπίσει αυτό. Να θυμίσω εδώ ότι το Nations League συνδέεται είτε με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου είτε με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έτσι, αυτό συμβαίνει και την φετινή περίοδο. Υπάρχει σύνδεση λοιπόν με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αλλά με διαφοροποιήσεις. Και καλό είναι να τις αναφέρουμε, γιατί από δικές αντιδράσεις έχω κατανοήσει και εύλογο είναι ότι δεν έχετε αποσαφηνίσει τις συνθήκες διεξαγωγής. Έτσι λοιπόν, τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα δώσουν 12 εισιτήρια απευθείας στις νικήτριες ομάδες των 12 προκριματικών ομίλων. Οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση, αναφερόμαστε πάντα στο Nations League, οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση θα δώσουν play-off μαζί με τους 4 καλύτερους νικητές ομίλου στο Nations League, που δεν βρίσκονται μεταξύ των 12 νικητών ή δεύτερων ομάδων των προκριματικών ομίλων του Μουντιάλ. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με 16 ομάδες συνολικά. Αυτές οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε 4 κατηγορίες, σε 4 μονοπάτια, ας το πούμε έτσι απλά. Και μετά από 2 μονά παιχνίδια, κάπως όπως λέμε Final Four ακριβώς, 2 μονά παιχνίδια σε στυλ Final Four, θα αναδειχθούν οι 4 νικητές που θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια που δικαιούνται η Ευρώπη για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο του 2026. Βεβαίως δύσκολη η αποστολή για την εθνική ομάδα, καθώς όπως ξέρετε, όπως προανέφερα και εγώ, η Αγγλία είναι το φαβορί του ομίλου. Αν όμως η Ελλάδα καταφέρει, προσέξτε, να βγει πρώτη στον όμιλο, όπως έκανε και στο προηγούμενο Nations League, τότε θα έχει εξασφαλίσει μια δεύτερη ευκαιρία. Πραγματικά τότε θα έχουμε εξασφαλίσει μια δεύτερη ευκαιρία. Διαφορετικά θα δώσουμε όλο μας το βάρος που στα προκριματικά που θα ξεκινήσουν, το παγκόσμιο κυπέλλου θα ξεκινήσουν στις 21-22 Μαρτίου του 2025. Ανέφερα την επιτυχία στο προηγούμενο Nations League της εθνικής ομάδας, όταν βγήκαμε πρώτοι στον όμιλο του Nations League, γιατί αυτό ελάχιστα έχει να κάνει με την αμυγός αγωνιστική ισχύ της ομάδας. Όμως όταν το γνωρίζουν οι παίκτες, έχει να κάνει με την ψυχολογία τους. Το καταφέραμε στην προηγούμενη διοργάνωση, πολύ απλά, γιατί όχι και τώρα.
Αγκαλιασμένοι χορεύουμε απόψε το τελευταίο μας ταγκό. Είναι κάποιο τραγούδι που αγαπούσαμε κάποτε κι οι δυο. Τώρα μας μένει μόνο μια νύχτα ως τον αποχωρισμό. Για από τα φώτα, καθώς τα βήματα μας σμίγουν στον ίδιο το σκοπό. Κλείνω σφίχτα τα μάτια και στις παλιές μας στιγμές ξαναγυρνώ. Ξέρω ότι σε χάνω, είναι αργά τώρα για μας τους δυο. Στη θολή
εθνική ομάδα των ανδρών, όμως υπάρχει εθνική ομάδα των κορασίδων. Οι γυναίκες, αν δεν το έχεις καταλάβει, φίλε ακροατή, παίζουν ποδόσφαιρο σε πλήρεις ρυθμούς, σε κάθε επίπεδο και σε κάθε ηλικία πλέον. Υπάρχει εθνική ομάδα γυναικών κορασίδων. Η εθνική ομάδα των κορασίδων, λοιπόν, χθες έπαιξε φιλικό παιχνίδι, το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της με αντίπαλο τη Βόρεια Ιρλανδία, εκτός έδρας στο Belfast. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Προπονητής είναι ο Γιώργος Παπακώστας. Και κάποια από αυτά τα κορίτσια δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από άντρες ποδοσφαιριστές. Ελλάδα-Φιλανδία σήμερα λοιπόν στο στάδιο Καρεσκάκη με προπονητή τον Ουρς Σνάιντερ από την Ελβετία. Ουρς Σνάιντερ είναι γνωστός, είχε σφυρίξει φιλικό της Εθνικής απέναντι στην Ονδούρα το 2021. Ενώ είναι γνωστός στο ελληνικό πρωτάθλημα από ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο το 2021, όταν ο Ολυμπιακός είχε νικήσει 1-0. Περισσότερα σήμερα εντός γηπέδου στο στάδιο Καρεσκάκη. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Βιβί Νικολοπούλου, ο παραγωγός της εκπομπής. Ντουμ Σπύρο Γκολ. Καλημέρα.
Περιβόλι τον θυσμένο πάλι χτες, στο ραντεβού μαζί για να έρθει σε καρτερούσα, γιώματος πόθο και λαχτάρες τρυφερές, κι όλο το δρόμο που θα αρχώσουν να κοιτούσα. Μα πως αργούσες για να έρθει και μια στιγμή που την καρδιά μου έδερνει η ανησυχία. Μια μαργαρίτα έκοψα για να μου πεις αν νιώθεις έρωτα για μένα η λατρεία. Μου το είπε η μαργαρίτα πως δεν μ' αγαπάς, μου το είπε πως δεν με λατρεύεις, γι' αυτό τη λύπη μόνο μου σκορπάς, όσο θέρμα κι αν με χαϊδεύεις. Άδικα τώρα με στα μάτια με φυλάς, δεν σε πιστεύω σου το λέω. Μου το είπε η μαργαρίτα πως δεν μ' αγαπάς, γι' αυτό απελπισμένος κλαίω.